Hello. Tisti, ki redno poslušate, ste danes pričakovali goste, da torej na podcastu ne bom sam, ampak kot sem se jaz že nekako šalil, na koncu dejansko nismo uspeli najti skupnega termina, da bi epizodo lahko posneli, smo zelo zaposleni mladeniči, mal žalostno, da ne bo prišla z začetkom sezone ven ta epizoda, no. Ampak bom poskušal tekom sezone posneti čim več takih zabavnih pogovorov, epizod, da vam popestrim poslušanje, ne, še s kakim drugim glasom, kakim drugim mnenjem, kakim drugim pogledom na stanje v ligi NBA. Bo pa danes, po mojem mnenju, vse ena taka seksi, ne. Zdaj, mogoče ste vedeli, mogoče ne, ampak sem res kar velik ljubitelj športnih fantasy igerc. Mogoče ste že slišali za Fantasy Premier League, to je precej verjetno najpopularnejša, taka največja platforma na podlagi angleške prve lige. Danes itak seveda o Fantasy NBA, ker imate še tak ena dva dni, da naberete svoje kolege, svoje kolegice, da ustvarite svojo Fantasy ligo in si na tak način popestrite spremljanje košarke čez lužo, ker meni no, je res precej zanimivo. Današnji podcast bo torej sestavljen iz različnih chapterjev. Najprej bom šel tak čez osnovna pravila o tem, kaj sploh je fantasy, na kaj moraš biti pozoren. Za tiste, ki mogoče tega ne poznate, ki ste prvič slišali za take igrce, pa bom tak mogoče malo bolj v praksi probo predstaviti. Se bomo preselili na našo ligo, torej toto ligo, ko mi igramo, kak je potekal naš draft, kak zgleda moja ekipa, povdaril bo mogoče tudi kake izbore, ki so se mi zdeli zanimivi. Kaj je torej fantasy? To je računalniška strateška igra, ki temelji na športnih tekmah pa športnih predstavah v resničnem življenju. Torej, da si dober v igrci, moraš spremljati pa poznati šport. Zdaj, pri NBA fantasyju si torej sestaviš moštvo iz NBA košarkarjev, pa prejemaš točke glede na njihove predstave na dejanskih tekmah. Zanimivo, ne? Za vsako njihovo statistično metriko si torej lahko nagrajen ali pa kaznovan. Zdaj torej, ko dajajo točke, ko pobirajo skoke, ko dosegajo asistence, ko blokirajo, kradejo žoge, dobiveš pike tudi v fantasyju. Če pa pač žogo zgubi, ti pike grejo in tak dalje. Danes se pogovarjamo o Yahoo NBA fantasyju. To je platforma, ki men pa mojim kolegom najbolj ustreza, no, jih je pa tudi več, vem, da ima tudi ESPN svoj fantasy in tak dalje. Tudi na platformi Yahoo ne se lahko znotraj platforme odločiš za več različnih načinov igranja. Najpopularnejša ste verjetno pač, da imaš neko lestvico, pa na vsaki tekmi dobivaš pike, pa se premikaš gor pa dol po lestici, odvisno od tega, koliko pik zbereš. Lahko pa igraš tudi head-to-head points ligo, to mi igramo. Torej, da imaš vsak teden enega nasprotnika. Vsak teden se pomeriš z enim tvojim kolegom, prijateljem v ligi in se žgeš torej čez cel teden z enim nasprotnikom. Tvoji igravci na tekmah nabirajo pike in kdo jih ima na koncu tedna več, se mu piše zmaga. Tisti, ki jih ima manj, se mu piše poraz. Tu je več ligaška lestvica, torej sestavljena iz tega, kdo ima več zmag in manj porazov. Mi s kolegi torej špilamo na tak način, ker se nam je zdaj nekak najbolj zanimiv, da imaš po enega nasprotnika, da se iz tedna v teden prilagajaš, pa prilagajaš taktiko, glede na to, s kom igraš, in si tudi skozi sezono nekak na tak način bolj aktivne. Ker ko smo špilali tisto, da se ti pike štejejo, si naredil ekipo, davno najboljše igravce in pač pozabil najo, ne. Zdaj, tu vsak teden pogledaš, kdo ima kak tekm, kake nasprotnike imajo, če je kdo poškodovan, kakorkoli pač in si pol narediš postavo za tisti teden. Mi si torej v naši ligi lahko postavo naredimo le enkrat na teden, verjamem pa pač, da se da to tudi v kakih nastavitvah spremeniti. Tudi točkovanja so različna, lahko si naštimaš, da dobivaš točke za procent uspešnih metov, v glavnem svašta in vsega. Mi ne kompliciramo glih tokno, ampak vi si pa lahko nastavite res, da se šteje glih, kaj hočete, da si prilagodite, tako vam ustreza. Z ekipo in moštvo si pa sestaviš z draftom. To je pa po mojem mnenju daleč najbolj zanimiv del sezone, daleč najbolj zanimiv del igrce. Naštimaš torej čas drafta, na primer v sredo ob 6. zvečer, zrihtaš, da so vsi kolegi takrat pri kompih in pol kako uro to traja, da vsi izberete svoje košarkarje. Ko enega nekdo vzame, ga torej ne more več noben drug zbrati. Nas je bilo v ligi 8 oziroma nas je v ligi 8, vsak je rabil 13 igralcev, računalnik nam je določil na ključni vrstni red izbiranja in potem gre po sistemu kače. Torej izbere prvi, izbere drugi, izbere tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in potem nazaj, torej osmi, sedmi, šesti, peti, četrti, tretji, drugi, prvi, pa spet prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in to gre 13 rund. Ko zbiraš, moraš biti pozoren tudi na pozicije, ki jih ti košarkarji igrajo. Tu sam pazite, ker so v fantasy včasih drugač kategorizirani kot v resničnem življenju. No. Teh 13 košarkarjev, ki jih izbereš, moraš biti sposoben razvrstiti na položaje point guarda, shooting guarda in pa guarda. To so prvi trije položaje, torej na guard položaje lahko daš ali organizatorja igre ali shooting guarda, potem imaš small forward, power forward, forward, isto. Na forward položaj daš ali small forwarda ali power forwarda, potem imaš dva centra in pa dva utility položaja. Na utility položaja pa lahko daš kjerokoli pozicijo. Pomaš pa še tudi klop, tja daš pa tri košarkarje in pol jih lahko med tedni mogoče daš kjer ga noter, kjer ga nazaj na klop, če se ti kdo poškoduje. Še enkrat torej grem skozi pozicije, imaš point guarda, shooting guarda, guarda, small forwarda, power forwarda in pa forwarda, dva centra, dva utilitya in pa tri igralce na klopi. Pri izbiranju si torej pozor na najboljše košarkarje, najbolj zaokrožene košarkarje, to je logično. Veliko so vredni, mogoče centri, to je vredi povedati, tisti dobri centri, zaradi tega, ker ti devajo in pike kot točke v igri, pobirajo pa tudi veliko skokov. Ne? In pri vseh igralcih je fajn, če deva pač velik točk na tekmi, ne? To je tista najbolj osnovna kategorija, ampak skoki, asistence, predvsem pa ukradene žoge pa blokade, ti prinesejo kar velik točk, tako da je cool, če tudi v teh kategorijah niso bossi, no? Torej da v čim več kategorijah dosegajo čim več stvari, kar je basically logično. Elitna druščina, torej tisti najboljši fantasy igralci, dosegajo poprečju okoli 50 oziroma dobrih 50 fantasy točk na tekmo. Vse, kar je več kot 30 točk na tekmo, je dobro, so dobri košarkarji. Po mojem mnenju, no, pa je zelo, zelo fajn oziroma največ vredno, če imaš velik basketašev, ki ti prinašajo okoli 40 točk na tekmo. Ne. Zaradi tega, ker tistih, ki jih devajo 50, je res malo. Ne možeš jih na tiste pike skozi računati. Pol med sezono lahko ustvarjaš trade z drugimi igralci v ligi, z drugimi kolegi, lahko tudi pobiraš neizbrane košarkarje, če se kdo izkaže in tako dalje. Torej, ko si ekipo zbereš, jo lahko še vedno nadgradiš, izboljšaš, spremeniš, tako da je resno zanimivo. To je zdaj, upam, da kar se da dobro razložen koncept igre, nisem se spuščal v baš podrobnosti, ker bi bilo še precej bolj zakomplicirano, Zdaj pa bomo šaltali na našo ligo, da dejansko malo v praksi vidite, kak smo mi to zbirali, ko se vam zdi dobro, ko se vam ne zdi dobro, ko se meni zdi dobro, ko se mi ne zdi dobro. Kot sem rekel, v ligi nas je 8, prvo bom predelal prvi dve rundi naših izborov, torej prvih 16 pikov, ki so se mi pač zdeli najbolj zanimivi, ne, ker tu res pobiraš še tiste zvezdnike. Pol bom dopolnil svojo ekipo, ko sem torej jaz zbral, Pa bom se še posvetil nekak tak zanimivim izborom, ki so se mi zdeli bodi si kar visoko, bodi si kar nizko, no. Tako da malo dobite občutek, za kaj si gre. Še eno stvar pa moram tule poudariti. Dva kolega nista uspela priti na draft in ima izbiro računalnik. Zdaj komp vedno zbere statistično najboljšega basketaša, ki je še na voljo, tako da vsen itak nimata slabih ekip. Je pa fajn, da ko bote vi igrali, da se res probate uskladiti, pa ste vsi prisotni, ne, ker je itak veliko bolj zanimivo. Mi se nismo uspeli, ker smo očitno res zelo zaposleni, ampak s prvim naborom je šel Nikola Jokić, to je precej logičen izbor, tudi lani je bil najboljši fantasy igralec. Dober je zaradi tega, ker tako sem omenil, ima zaokroženo statistiko in pa predvsem skozi igra. Z drugim izborom, drugi izbor sem imel jaz, sem zbral našega Dončiča. verjetno bi z glavo mogel biti Antetokounmpo prej, ampak glede na to, da sem lahko zbral Dončiča, ne, skoraj nisem mogel reči, ne, to je tista malo pristranskost, davč od tega, da bi bil slab, kakorkoli, mislim, da so Jokić, Dončić in pa Antetokounmpo najboljši trije, ki jih lahko zbereš, je pa zdaj zato, ker imam Dončiča, verjetno še bolj zanimivo spremljati tekme Dallasa, je v bistvu nekako, kar se statističnih kategorij tiče, precej podoben Nikoli Jokiću, ne, verjetno ima manj skokov, mogoče igra malo manj tekem, tako da je malo manj vreden, ampak še vedno vrhunski izbor. Kot tretji je pa prišel Steph Curry, jaz osebno mislim, da bi mogel biti Antetokounmpo, no, ampak z Stephom ni nič narobe, že lani se je začel pobirati, letos pa mogoče nazaj tista njegova MVP raven sezona, zaradi tega, ker so Warriorsi, se mi zdi, da precej blizu tistih stari podobi. Se mi pa pač tako sem rekel, no, zdi, da bi tu mogel biti zbran Antetokounmpo, ampak ni bil zbran tudi zaradi tega, ker se tudi mu kolegu Antetokounmpo ne naglih dopade. Ja, pa zato Antetokounmpo šel kot četrti žvatske statistike, tu nima smisla več kaj preveč debatirati. Na petem mestu je potem šel James Harden, tu od petega mesta dalje se mi pa zdi, da se začne kar precej bolj odpirati, da je velik možnosti, ki jih lahko zbereš, ki niso slabe. Zdaj Harden je bil kar precej let najboljši fantasy pick, ker je prinašal največ točk v Houstonu. Je pa zdaj vprašanje, ne, Brooklyna, glede na to, da tam ni več prvi igralec ekipe, je tudi tu vprašanje, koliko bo počival. Zdaj je imel precej težav s poškodbami, bo to mogoče malo tisto, kar ga tiši dol po lestici, ni pa s Hardenom tudi nič narove, kot šesti pa šel njegov soigralec, KD. Kevina Duranta je izbral računalnik, tudi tu je pa podobno kot pri Hardenu, no, zdaj pač ko špila je pošast, je v vprašanje poškodb, tako da glede na to, da bo Harden po moje vse ni igral malo več, je boljši pik kot KD, kot sedmi je šel Lillard, zelo, zelo dober izbor, tudi Lillard je izbral računalnik, je ofenzivna pošast, je playmaker, vse se vrti okoli njega v tem Portlandu, tako da take igralce iščeš, ne, ki kakorkoli obrneš svoje središče v pozornosti pa nafilajo metrike. Na ostme mesto je pa šel Karl Anthony Towns, meni se zdi to, da je kar precej dober pik, no, da je šel šele osmi. Towns je šel verjetno kot osmi zato zaradi tega, ker je imel lani precej bogo sezono, no, tudi zaradi stvari izven igrišča. On je bil bolan, torej je imel COVID, pa zaradi COVID-a izgubil tudi kar nekaj družinskih članov. To je plivalo verjetno na njega, tak na igrišču kot izven igrišča. Ne. So bile zato tudi predstave verjetno malo slabše, tako da Karl Anthony Towns bi znal biti celo više na koncu sezone kot osmi. Na devetem mestu pa je šel Trae Young, ima potencialno, definitivno, ampak sta tu tak dve vprašanji, se mi zdi pri Trae Youngu, no, turnoveri. Young zgubi kar velik žok, no, in posledično turnoveri se šteje torej v minus, tega, kar se fantasyja tiče, je malo tu brašljiv, pa še ena ene, da čeprav je on tudi prvo ime svoje ekipe, se vse v bistvu napadu vrti okoli njega, imajo vse precej možnosti, ne, na napadalni polovici in se nekako ta vpliv bolj porazdeli, je pa mogoče zato tudi ne bolj asist mašina, tako da doda še kako asistenco. Desetega je zbral tudi komp Joela Embida, tu je podobno kot Karl Anthony Towns, skoki, pike, pri njemu je še velika možnost blokat, tako da Joel Embid, ko igra, če igra, je top 5, ampak kot vsi vemo, ne, Embid je velikrat poškodovan in so predvsem poškodbe problem, da ni više na tej lestvici, je pa vse en deseti pik precej dobra vrednost. Pol tudi enajsti pik je torej zbral komp, zbral je Jasona Tatuma, jaz s tem ne vidim nič narobe, no, tudi ne bi bil nič narobe, če bi šel malo više ali pa malo nižje, letos bi verjetno mogel imeti ubijalsko sezono v Bostonu, tam je tudi on prvo ime, letos pa upamo, da bo tudi bolj zdravno, lani je imel neka težav z dihanjem, potem ko je prebolel COVID, teda Tatum bi znal biti letos ker stopil v ta status superzvezdnika. Kot 12. je šel Anthony Davis. Davis je bil pretekla leta tudi top 3 pikne. Zdaj so ga pa začeli ljudje dol spuščati zaradi tega, ker je nezanesljiv, ker veliko manjkane, tudi veliko poškodb. Ko je na igrišču je pošast, te, co se vsi zavedamo. Je pa tudi pri Davisu letos vprašanje, kaka vloga bo oziroma kak se bo porazdelila lažoga v Lakersih, ker je prišel Russell Westbrook. Kot 13. šel PG-13, haha. In pač to se mi zdi tudi zelo, zelo dober pik, glede na to, da ni Kawhija in bo letos izrazita prva violina. No, kot 14. pa šel Devin Booker, to se mi pa zdi res, res visoko, no. Tu je igral kolega po moje na potencial in pač Booker igra dobro, tudi lani je igral dobro, ampak nima glih takega fantasy vpliva, odkar je prišel Chris Paul, zaradi tega, ker ima on žogo v rokah, In je Booker sicer še vedno prvo napadalno ime, ampak deva velik, velik točk, nima pa več tok ostalih metrik, asistenc, skokov, tako da tu mogoče mu malo zmanjkano. Je pa res, da so letos eno leto bolj uigrani, tako da pričakujem več, tako od Bookerja kot od Aitona, ampak kot 14. pik se mi Booker zdi res, res veliko. No, kot 15. pa sem pa spet zbiral jaz. In sem zbral Lebrona Jamesa, torej z prvima dvema pikoma sem dobil dva igralca, ki sta mi res, res všeč, Donka pa Jamesa. Jaz sem bil kar vesel, ko mi je do 15. mesta padel, ampak tu je treba zdaj tudi, ker bo imel raz verjetno žogo v svojih rokah, je Lebron ne bo imel toliko, lani je bil tudi kar poškodovan in vsako leto se pa zdaj res moramo pri Lebronu začeti spraševati, kaj dela njegova starost in upad forme in upad igre in verjetno bo tudi več počivan, tako da bomo videli, kaka vrednost bo dejansko na koncu, ampak ko igra je vedno dober. Kot 16, torej zadnji v drugi rundi, pa šel Zach LaVine, zdaj tudi ni, da bi rekel, slab izbor, se pa meni zdi, da je bilo še na voljo ene par boljših. Lani je imel sicer noro sezono, ampak letos se je Chicago najbolj okrepil, po moje bo imel Lonzo Ball precej več žog v svojih rokah, ne več toliko LaVine, tako da se mi zdi, da bo nekako podobno kot pri Bookerju, no, da bo imel manj asistov, manj skokov, zaradi tega, ker imajo zdaj torej Balla, pa tudi DeRozana, pa Vučeviča, se bo vloga v napadu bolj porazdelila, tako da Zach LaVine se mi zdi, da bi letos mogoče znal celo upast, čeprav bo njegova igra pa igra ekipe boljša. To so zdaj ti piki prvih 16, pa da dopolnimo mojo ekipico. Meni je všečno, tako bom rekel, torej kot drugega sem zbral Dončiča, kot 15. Lebrona Jamesa, kot 18. sem zbral Bradleya Beala. Jaz se mi zdi, da sem ga tudi kar dobro dobil, tu je vprašanje zdaj, kak bo online vplival Spencer Dinwiddie, ampak vsem je definitivno bil prva violina, jaz pričakujem tudi živatsko sezono, zdaj tudi se mi zdi, da zakaj je mogoče tako dol padel do 18. mesta, je to, da ni bil cepljen in bi znal biti to mogoče mal problem, ampak se mi je zdelo, da tudi ne morem spustiti šanse, če bo igral, kog bo igral, pa kje bo lahko igral, bomo pa videli. Z 31. pikom sem zbral Donovana Mitchella, zdi se mi, da vsako leto napreduje, všeč mi je tudi kot igralec, to je del, zakaj sem ga zbral, capne ti pike, dober skorer, dodaja tudi asistence, dodaja skoke, ampak meni je precej všečno, da ga imam v ekipi. Kot 34. sem zbral DeAndreja Aytona, kar se fantasyja tiče, lani ni bil tak dober izbor kot predlani, to je definitivno efekt Krisa Paula. DeAndre je igral lani v končnici izjemno, nočejo mu tudi dati max pogodbe, tako da bi znal zato še malo dodati svoji igri, zato še mogoče z malo več jeze igrati. Tudi s Chrisom Paulom sta tekom lanske sezone izpopolnila tudi pick and roll in čeprav je itak Booker prva napadalna opcija, je Ayton vedno bolj središče napadano v središču dogajanja, tako da pričakujem boljšo sezono, kot je bil lani. Na 47. mestu sem dobil Clinta Capelo. To se mi zdi, da je precej nizko padel, res je, da so problem poškodbe, da je precej nezanimiv pik, ampak dosega pa zelo velik točk, prenese precej velik blokad in je en najboljših reboundarjev v ligi, kar res boosta njegovo vrednost. Tako da Clint Capela se mi zdi, da za 47. kar solid pik. Kot 50. sem pa dobil DeMarija DeRozana, tu pa je tak zene, jaz čisto razumem, zakaj je tak nizko padel, ampak ima mogoč potencial za precej več. V San Antonio se je napad vrtel okoli njega, tu je Lavin prva opcija, mogoče celo Vučević druga, tako da DeRozan bomo videli, kak pliv bo imel, ne, koliko bo imel dejansko možnosti za doseganje točk, ampak Bulsi so ratali dober napad, tako da me ne bi presenetilo, če bi bili kar vsi dobre opcije in glede na to, da sem ga dobil šele za 50. Izborom, tudi ni neko neverjetno tveganje. Sem pa kot 63. Dobil CJ-a McCalluma, to bo me presenetilo, da je tak nizko padel, ker je imel lani dobro sezono pred poškodbo, druga napadalna opcija, drugi igralec ekipe za Lillardom in nimajo nekih tak čistih skorerjev ostalih. Ne. Tako da na tem mestu mi je bil pik kar všeč, jaz pa upam res, da ostane zdravno. No, zdaj pa prihajamo do tistih pikov, za kjer lahko gre v obe smerine, ker clear cut košarkarjev tistih, ki veš, da bojo vsaj nekaj od sebe dali, ni več bilo glih na voljo. Kot 66. Sem jaz bral Keldona Johnsona, kot sem rekel, DeRozana ni več v San Antoniju, Johnson igra podobno pozicijo in bi znal imeti kar precej bolj tako določeno pa pomembno vlogo napadu, želanje je kazal prebliske, ampak je bil kar toplo hladen, letos bo pa po moje s to večjo vlogo prišlo tudi več konstantnosti. Na 79. mestu pa sem jaz zbral Bena Simonsa, to pa je tudi moram reči za pik, ki mi je všeč, ker je Simons fantasy mašina, torej 10-10-10 igralec in kot smo že ugotovili, velik skok, velik asistent, skr nosi pike. Je pa to itak zelo vprašljiv izbor, ker nihče ne ve, kaj z Simonsom bo, kdaj bo igral, kak bo igral, kje bo igral. Ampak, če z 80. pikom dobiš igralca, ki je pač, ko igra načeloma znotraj 30-erice najboljših fantasy opcij, se splača tudi malo tvegati, pa za kak teden pustiti na klopi. No. Na 82. mestu sem zbral PJ Washingtona, Lani je imel dobre prebliske, zgleda, da bo letos igral na centru, kjer je bil tudi najboljši, pa Charlotte je na porastu, Lamelo bolj zgleda pošast in pač bi znal odkleniti tudi ostale opcije. No, tu pa prijemo zdaj še do zadnjih dveh čistih nekih gas pikov, torej da smo čisto ugibali pa probali. Na 95. mestu sem zbral Nikela Alexandra Walkerja, že lani je proti koncu sezone kazal dobre predstave, pa odkaj je prišel v ligo, zgleda res soliden playmaker, letos pa je njegov položaj v New Orleans Pelicansih kar nedefiniran. Po moje bo dobil priložnost, pa jaz tudi mislim, da jo bo izkoristil, ker imajo dobro ekipo, imajo Zajona, imajo Ingrama, tako da med organizatorja igre, ki tam igra, ne more biti slabo. Moj zadnji pik, moj 98. izbor, moj zadnji pik pa bil letošnji tretji izbor na dejanskem draftu in sicer Evan Mobley. To je tudi isto ugibanje, probo sem, mogoče bo ratalo, ker ima ogromno talenta, je center in je sicer malo vprašanje, kak bo v Clevelandu, tam ima za Jareda Allena, ki bo pobiral skoke, ima malo morje drugih visokih košarkarjev, vse pa bo po moje tam, mislim, da vsem gradilo okoli Mobleya, ker je solidno obrambno skine z razdalje, dosega pike, pobira skoke, tako da fingers crossed, da bo dober. Še enkrat, moja ekipa, Luka Dončić, LeBron James, Bradley Beal, Donovan Mitchell, DeAndre Ayton, Clint Capela, DeMar DeRozan, CJ McCollum, Keldon Johnson, Ben Simmons, PJ Washington, Nikel Alexander Walker in Evan Mobley. S tem sem zaokrožil mojo ekipo, sem pa jaz vmes, ko smo draftali videl kar ene par zanimivih izborov, bodi si previsokih, bodi si preniskih za moje pojme, Res je bilo annoying, kot je komp pred nosom zbral enega, ko si res upal, da pade do tebe. Prvi, ko se mi je zdel, da je šel dokaj hitro, je Rudy Gobert, šel je v tretji rundi kot 21. izbor. Potem sem študiral, da ima tako res konstantno bazo, ne? Dosega tiste svoje pike, dosega skoke. Koga dela posebnega, pa njegova sposobnost blokat, to dela tisti višek, ker majster ti lahko. Prilepi pet na tekmi, pa je kar naenkrat ful vreden, ne. Tako da, na naglih hejtam izbora, bi ga pa jaz osebno potisnil mogoč bolj proti številki 30. Je pa pol isti kolega z 28. pikom v četrti rundi zbral Lamela Bala, to mi je pa precej všeč, ker majster bi leto znal biti res dober. Znal bi biti tudi kar triple-double mašina. V drugem letu v ligi ponovadi vidimo znatno napredek pri košarkarjih. Mogoče bi jaz tu sicer menjal Bola pa Goberja, kar se izborov tiče. Bi Bola potisnil bolj proti 20, Goberja proti 30, ampak najmlajši Bolby Dance, ko znal biti top 20 igravci letos. Potem sta pa šla kot 32. in kot 33. izbor v isto ekipo, torej k istemu kolegu, v četrti po peti rundi Jalen Green pa Lonzo Ball. Tole pa se mi je zdelo res visoko, sploh glede na to, kaj še bilo možno zbrati. Green sicer itak ima potencial, je bil letošnji drugi izbor, celo moj favorit za nagrado Rookie of the Year, ampak pri novincih velikrat vidimo kaka nihanja, ko se pač spoznavajo z ligo in predvsem nekonstantne predstave. Če češ ti v fantasyju arat, moraš biti pa konstantno dober, ne. Kar se pa Lonza Bola tiče, pa pač jaz mislim, da je možno, da upraviči pik, ampak res dvomim glede na to, da so pač da so šli za njim še Chris Paul, Jaylen Brown, Anthony Edwards, ki igrajo torej podobne pozicije. Predvsem zato, ker je letos res verjetno četrta napadalna opcija v Chicagu. Je pa res, da ima vajet in napada v svojih rokah, tako da mogoče bojo pa asisti odtehtali vse ostalo. Še en izbor, ki ima biti potencial kar kraja, je pa Zion Williamson, ki je šel šele v peti rundi kot 39. izbor. Tu je šel itak zaradi tega, ker sezono vstopa poškodovan, vsaj par tednov ga še ne bo, pol je tu itak ker precej nagnjen poškodbam, to ga je potisnelo dol po lestvici, ampak če imaš jajca, pa če si upaš tvegat, ne, ima nor potencial, želan je bil bijalski, če pa se letos pol torej vrne po teh dveh tednih, pa bo bolj ko ne zdrav, imaš pa veliko večino sezone enega najboljših assetov v igri. Kot 37. je šel John Collins, kar mi je tudi bilo kar malo visoko, no. Sicer je izjemen košarkar zelo pomemben za svoje moštvo, ampak tako, ko je pomemben za moštvo v resničnem življenju, po mojem ni glih vrhunski fantasy igralec, špila v, kot že prej omenjeno, precej nabito polni Atlanti, ker je napadalnih možnosti noro veliko, največ sitak zame Trae Young, skoke pa mu pobira Clint Capela. Tako da tu me je mogoče presenetilo, da je snjez dobil Capelo za Collinsom. Je pa res, da je John podpisal novo pogodbo in bi znal stopiti neko večjo vlogo, kak korak naprej. Vsem pa dvomim, da se njegova vrednost košarkarja pretvori tudi v dejanske fantasy pike. Prej sem imel back-to-back izbora Jaylena Greena in pa Lonza Bola, zdaj pa še ena dva, ki mi nista všeč, ponovno zapored draftov Kristapsa Porzingisa pa Kemba Walkerja. S 40. in 41. izborom peti pa šesti rundi. Če bo ta zdrava, ima ta lahko vrednost, še vedno so bili po moje boljši košarkari na voljo, ampak kaj je glavna težava tu, po mojem mnenju so itak poškodbe, težko najdeš bolj lomljiva na rekovajih zvezdnika. In ja, no, lahko ima ta dober value, ampak tule smo še v rundah, ko moraš draftati nosilce svoje fantasy ekipice, ker pa sta KP pa Kemba kar težko. V osmi rundi sta šla še dva kar zanimiva, po moje res dobra izbora. Kot 58 je šel Robert Williams, Bostonov center, ki bo imel letos po moje precej večjo vlogo, ga bojo postavili nekako v središče ekipe. Po moje leti pod radarjem, ker do zdaj ni imel glih nekih baš jakih predstav. No pa še en, ki je po moje padel precej nizko in sicer Dejonte Murray na 61. mestu. Po moje zdaj prvo ime najboljši igralec San Antonija. Danes sem že parkrat rekel, DeRozan je popakiral, tak da bo imel Murray še več svobode, pa bi znal po moje narediti kar velik korak naprej. Je pa precej nizko padel tudi Kyle Lowry. Res je zdaj, da v Miami ne bo imel več take vloge, da je nagnjen poškodbam, ampak Sen je eno večjih imen na položaju organizatorja igre, pa je padel v 11. rundo na šele 86. pik. To mi je bilo smešno, tako da njega mogoče malo pogledati. Tak, to je to. Upam, da sem cool razložil, upam, da ste s temi izbori tudi malo v praksi uvidli, kaj je fajn zbirati. Verjetno ste sproti že tudi vi razmišljali, koga bi kaj vzeli. To igramo za dušo, tako da ne pravim zdaj, da so vsi izbori nekak logični. Verjamem in vem, da smo vsaj delno košarkarje zbirali tudi s srcem, tako da vize, naberite kolege, ustvarite ligo, se zabavajte. Meni res popestri tako gledanje tekem kot spremljanje sezone, to je to malo zabavna epizoda. Verjamem, da si že koma čakamo začetek sezone, do takrat pa lahko grete preposlušati še prejšnje podcaste, preview sezone, Ali pa prebrati kak članek na spletno stran podcastveto.com podcastveto.com to nad vse cenim za kako debato, komentar, kritiko pa me po moje kar hit najdete. Tak na Facebooku, kot na Instagramu, kot na Twitterju. V opisu epizod boste najdli tudi vrstni red naših draft izborov v prvih dveh krogih. Zdaj nisem čist vseh izborov delal gor, ker jih je prek 100. Če ima pa kdo želja, mu pa tudi to z veseljem delim. Tak da, leto zaštartajte svoje fantasy lige, se sprifajte, drugo leto pa udarimo eno veto ligo, a?